Hledáme ženu už s vlastním dítětem do 30 let, ochotnou odnosit naše embryo zaplatíme.
Najít si spolehlivého partnera, mít děti a spokojeně žít. Takový sen má řada lidí. Co ale dělat, když pořízení vlastního dítěte není možné? Kromě například adopce nebo pěstounské péče existuje i další varianta, o níž se tolik nemluví, ale která se stává trendem i v Česku. Neplodnému páru může dítě odnosit takzvaná náhradní nebo také surogátní matka. Jaké právní, praktické nebo i etické problémy se s tím pojí a jak vypadají konkrétní lidské příběhy? Je pondělí 3. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
Ten smutek v těch jejich očích, to vědomí, že ona nemůže sama mít děti, mi to přišlo strašně líto, jo, že vlastně byla z toho celá taková nešťastná a jsem byla zrovna těhotná se svým druhým synem, takový ten mateřský put a instinkt. A tak jsem si už vlastně tehda řekla, že pokud bude cokoliv v mých silách, že jim budu moct pomoct, aby děti měly, že to udělám.
My jsme hledali respondentky, které vlastně nabízejí to náhradní mateřství.
Veronika Hlaváčová se ve zpravodajství Českého rozhlasu zaměřuje na právní otázky.
Měla jsem jich několik už domluvených, ale nakonec to nedopadlo a já jsem se přes jednu známou právě dostala k Daně Hamilton, což je 38-letá žena, která pochází z Olomouce, ale momentálně žije ve Velké Británii. Má dva syny vlastní a její švagrová vlastně se dostala do zdravotních problémů. Děti mít nemohla, takže ona se rozhodla vlastně, že dítě porodí.
Jak těžké pro něj to rozhodování bylo? Popsala ti ten proces?
Na ní určitě působily nějaké i hormony, i samozřejmě city, protože ona, když byla těhotná se svým druhým synem, a byla za tou svou švagrovou v nemocnici, která byla ve velmi vážném stavu, měla komplikaci z pánví, tak se na ní dívala, hladila si to své těhotenské bříško a viděla ty pohledy, že vlastně ta její švagrová to dítě nikdy mít nebude. Tak už tehdy jí to začalo se pohybovat v hlavě, že by mohla udělat ten dobrý skutek a slyšela už o té variantě, tak to byl ten první moment. Dál o tom začala samozřejmě přemýšlet víc, mluvila o tom se svým partnerem a nakonec možnost švagrovi nabídli.
Jak to celé probíhalo? Co musela paní Hamilton a její švagrová, co všechno museli podniknout?
Tak oni bydlí všichni ve Velké Británii, ale ta situace je docela podobná té situaci v Česku, takže určitě právní otázka musela být ošetřena, zdravotní prohlídky, ať už třeba psychologa, oni byli na sezení u psychologa, jestli vůbec jsou toho schopni, toho celého aktu, protože to určitě pro tu ženu není jednoduché, ani pro to okolí, pro tu rodinu.
Udělala jsem si těhotenský test a vyšel pozitivní. Takže všichni neskutečně šťastní a tak mi švagra a švagrová domluvili vlastně na tu soukromou kliniku na ultrazvuk. No a tam na tom ultrazvuku vlastně přišli na to, že jsou to dvojčata. Takže všichni neskutečně šťastní a nadšení. Já vlastně hloupá jsem si neuvědomila, co to těhotenství s dvojčaty obnáší.
Začala v těch prvních týdnech vlastně pociťovat velké komplikace, bylo jí nevolno. Ona sama říká, že zhubla snad 10 kilo. Dál musela chodit do práce, kde samozřejmě se jí nikdo neptal na její stav. Ona to zkrátka musela vydržet nějakou tu první dobu toho těhotenství. Pak pro ní bylo dost nepříjemné to, že jí lékaři, protože ty dvojčata jsou náročnější, tak ty lékaři jí samozřejmě říkali, že pravděpodobně to bude císařský řez, pak to i potvrdili, protože ty děti se nevyvíjely tak, jak měly. Takže byl to pro ní trošku šokový stav. Ona říkala, že jí hodně pomohla její vlastní rodina, s kterou byla v kontaktu vlastně v České republice a také jí hodně pomohly vlastně malé děti, ona má dva syny.
Je sice pravda, že když cítíte, jak ty miminka, že ve vás rostou, samozřejmě v tomhletom směru si vytvoříte vztah, ale já jsem měla ty svoje děti kolem, když viděli, jak mi to bříško roste a maminko a co se děje a takovéhle věci, tak vlastně jsem pořád opakovala tím svým dětem a to víceméně pomohlo vlastně mě samotné, že teta Davina měla nehodu, nemůže nosit děti, tak maminka takhle vlastně pomáhá, aby vy jste mohli mít rodinu.
Takže se tím i uklidňovala, že tím, jak to povídala těm svým dětem, si sama i do mozku dostávala informaci, že se od těch dětí pak bude muset citově odpoutat, protože přeci jenom jsou to plody, které v ní rostly.
Zmiňovala si, že celá rodina byla na psychologických sezeních.
Je to možné se na takovou věc psychicky připravit?
I když jsem mluvila s odborníky v Česku, tak je to strašně individuální, že nikdo dopředu neví, jak to tělo, jeho, ty hormony, celý ten stav, celý ten proces na něj bude působit. Takže Dana si myslela, že je připravená dobře, i vlastně měla program pro období, kdy děti porodí a vlastně je odevzdá.
Kdyby po tom porodu jsem hned šla, nebo by mě odvezli na tom vozíku podívat se na děti, držet je, cítit je, tak si okamžitě vytvoříte to pouto. A já jsem prostě tohleto nechtěla.
Ona mi říkala, že měla třeba permanentku do fitness centra, aby něco udělala se svou postavou, ale hlavně spíš psychicky, aby měla nějaký plán. Řešila i třeba nutriční terapeutku, aby dobře jedla. Takže ona vlastně na to psychicky byla připravená, ale co se týče jenom toho plánu, ta realita potom už byla trošku jiná.
Stejně jsem nakonec seděla u jídelního stolu doma a prostě úplně jak blbá, jak to vidíte v těch filmech, se mi to teď tak vybavilo. A prostě lidi sedí a houpou se ze předu dozadu a koukají se prostě do blba. No tak jsem prostě, že jo, byla, brečela jsem a všechno. Takže jednoduché to není.
Dana přiznala, že si potom porodu vlastně musela pomáhat antidepresivy, chodila k odborníkovi a měsíce ještě od toho porodu, když viděla jakékoliv malé dítě, tak se v podstatě jako psychicky, neříkám úplně složila, ale rozplakalo jí to a nebyla na tom dobře.
Problém s početím během svého života řešila každá pátá Češka. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM Mark. V posledních letech také přibývá lidí, kteří vyhledávají odbornou pomoc.
I v Česku už začaly neplodné páry využívat možnost náhradního mateřství. Podle odhadů gynekologů, kteří se tomuto tématu věnovali na dubnové konferenci v pražské motolské nemocnici, náhradní matky v Česku porodí neplodným párům desítky dětí ročně.
Můžeme nějak sumarizovat, pro koho surogátní mateřství je, kdo té možnosti nejčastěji využívá?
Tak surogátní mateřství je alternativa, která se využívá v situaci, kdy pár nemůže mít děti a odmítá klasickou adopci a nechce být třeba ani zatažena do tématu pěstounství. Takže to je varianta, kdy ty rodiče zkrátka chtějí mít vlastní, biologicky vlastní dítě.
Budeme rádi, když budeme mít biologicky naše miminko, přestože prostě nám ho odnesí někdo jiný. Naši blízcí přátelé a rodina to určitě budou vědět. Prostě doufáme, že si vybereme správného člověka, který nám opravdu bude chtít pomoct a že to dopadne tak, jak si prostě domluvíme na začátku.
Já jsem mluvila i s více páry, které se vlastně snaží najít důvěryhodnou, spolehlivou náhradní matku a ta cesta není jednoduchá, protože většinou, bohužel, to nejsou altruisticky laděné ženy, které bych skutečně chtěly pomáhat, ale jak říkají odborníci v Česku, většinou ty náhradní matky nejsou sestry, tety, příbuzné, kamarádky, ale jsou to vyloženě ženy, které zatím vidí nějakou finanční odměnu. Jsem mluvila třeba s párem, který začal komunikovat přes inzeráty na internetu s náhradními matkami a skutečně jsou schopny si říct třeba i o 2 miliony korun.
Jak rozšířená ta praxe v Česku je? Dá se to nějak kvantifikovat?
Ty odhady se dají složitě popsat. Máme nějaké odhady porodníků, kteří se s tím setkávají na porodních sálech. Jsou nějaká data těch reprodukčních klinik, ne všechny tady tu možnost nabízejí, takže dá se říct odhadem, že v Česku porodí desítky náhradních matek děti někomu jinému.
Dobrý den, ráda pomůžu jako náhradní maminka párům, které nemohou mít ze zdravotních důvodů miminko. Zkušenosti mám i z IVF, dvakrát na první pokus. Věk 40 let, jsem z Karlovarského kraje. Pište prosím jen vážně na e-mail.
Pomohu páru k vytouženému miminku. Jsem mladá maminka s dvěma dětmi, obě jsou zdravé, jsem z Brna.
Když člověk opravdu se na 20 minut zabere do hledání na internetu, tak já jsem našla opravdu desítky inzerátů, nejsou jenom v češtině, jsou i azbukou, protože i v Česku jsou ženy z ciziny, třeba z Ukrajiny, jsou tam inzeráty v angličtině, je to opravdu směs různá, co se týče sociální vrstvy, těžko popsat, ty samoživitelky, říká se to hodně, já sama nedokážu povědět, jestli je to vyloženě jenom oblast samoživitelek, ale když ještě narážíme na sociální skupinu, tak ty inzeráty jsou třeba i plné gramatických chyb.
Jak vůbec vypadá ta praxe? Jak to surogátní mateřství probíhá? Kdo ženě implantuje embryo do dělohy a tak dál?
Když ten pár najde skutečnou surogátní matku, tak se doporučuje, aby oni šli určitě do právní kanceláře. Právníci v Česku dělají to jenom pár, protože se na to vyloženě specializují. Jedním z nich je třeba Lukáš Prudil, který udělá ročně až 70 konzultací.
Zdůrazňujeme právní aspekty toho, pokud by se tam objevily nějaké finanční prostředky, které by svědčily tomu, že se jedná de facto to obchodování s dětmi, tak je upozorňuje na to, jaké to má trestně právní důsledky.
Ta úprava vlastně právní to nezakazuje, ale zároveň to nereguluje, takže tam dochází k jakémusi kličkování, že právník upozorní, na co si opravdu dávat pozor, že je potřeba, aby ta náhradní matka si nevzala peníze za ten plod, za to dítě, ale aby tam došlo jenom k úměrným kompenzacím. To znamená, ta náhradní matka může dostat kompenzace za ušlý zisk, že nechodí do práce, může třeba dostat peníze za to, že bude lépe jíst to stravování, že bude mít lepší, bohatější, může dostat peníze třeba za cestování, když někam dojíždí. Samozřejmě ten pár jí platí, předpokládám, i různá speciální genetická vyšetření. A také může dostat třeba peníze za oblečení, ale kdyby skutečně došlo k prokázání situace, kdy ona si vezme peníze za plod, tak tam už jde o trestný čin obchodování s dětmi.
O jak finančně náročnou záležitost jde?
Právníci, jejich názory se liší. Informace, která koluje tady v té oblasti, je taková, že zhruba adekvátní kompenzace za toto všechno se může pohybovat plus minus okolo 400 tisíc korun.
Jak tedy vypadá celá situace z pohledu zákona, když náhradní matka dítě porodí, co se děje potom?
Jakmile ta žena porodí dítě, tak ona má lhůtu 6 týdnů, kdy se neděje nic, ale po této lhůtě ona se toho dítěte oficiálně může vzdát a následně začne probíhat adopční proces. A ještě je otázka, jestli ta náhradní matka je vdaná nebo svobodná, je zájem o svobodné náhradní matky, protože když je náhradní matka svobodná, tak už před porodem jde vlastně s tím biologickým otcem na matriku a nahlásí ho jako otce. To znamená, to otcovství už v rodném listu je, tak ten biologický otec už je oficiálně v podstatě i právní zástupce toho dítěte, může s ním v uvozovkách nakládat a ta náhradní matka má tedy 6-týdenní lhůtu na to, aby si to případně rozmyslela, což je také riziko, že ty páry se můžou bát, že ta matka z nějakého důvodu si to rozmyslí a to dítě třeba nevydá.
Když zmiňuješ tedy všechna ta rizika, která mohou přijít z hlediska právního po porodu, a se nějakým způsobem ošetřit tahle věc dopředu smluvně?
Pár, který si sežene tu náhradní matku, tak čelí samozřejmě určitým rizikům. V České republice je to tak, že když matka porodí dítě, tak je automaticky jeho matka, ale opravdu v cizině, například na Ukrajině nebo v Řecku, když žena porodí dítě a biologicky není její, tak už právně je těch biologických rodičů, takže tam je ta situace daleko jednodušší než v Česku. Ministerstvo spravedlnosti nechystá žádnou novelu, která by to popisovala, alespoň v tuto chvíli.
Jakákoliv zákonná úprava náhradního mateřství by musela být připravovaná ve spolupráci s ministerstvem a po dohodě s ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo spravedlnosti v současné době právní úpravu týkající se náhradního mateřství nepřipravuje.
Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka vlastně tvrdí, že to téma sledují a že uvidí, jak se bude dál vyvíjet, případně zareagují.
Stává se, že po porodu ať už jedna nebo druhá strana tu dohodu nevyplní?
V Česku takové případy jsou minimálně.
Že tam v podstatě nic není nárokového, je ten proces postavený na důvěře všech zúčastněných. Jakákoliv dohoda, která byla uzavřena, tak je právně nevymahatelná.
Je jeden příklad, který je několik let starý, kdy skutečně pár odmítl převzít od surogátní náhradní matky postižené dítě, protože to postižení bylo natolik vážné, že ten pár se rozhodl si vlastně neadoptovat a nepřijmout v případě otce to otcovství.
Co se dělo pak?
To dítě teď z největší pravděpodobností je v ústavu, protože má časté epileptické záchvaty, je částečně ochrnuté. Bylo to tam ještě trošku komplikovanější, protože tam pravděpodobně došlo k tomu, že ta matka nebyla vhodně vybraná. Byla to žena, která údajně měla i mírnou retardaci. Ona odmítla jít na genetické testy, když potom se dostala do nemocnice na ultrazvuk, tak lékaři jí doporučovali, aby šla na umělé přerušení těhotenství a její odpověď byla taková, že to nestihla v termínu, takže ona to dítě porodila, stejně jako rodiče se ho vzdala a to dítě v podstatě má postižení.
Čímž se dostáváme k celému dalšímu rozměru a to je etika celé věci. Jaké jsou hlavní etické otázky? které se v téhle souvislosti objevují.
Ty názory na tu etiku se liší, například právník Prudil v minulosti zažil několik návštěv, kdy ta matka, která by chtěla dítě z náhradního mateřství, byla zdravá, dítě mohla mít, ale například kvůli kariéře by nějakým způsobem tohle chtěla zařídit jinak. Takže na to se upozorňuje, velkou kritičkou je třeba Hana Konečná, která pracuje na zdravotně sociální fakultě jeho České univerzity a vlastně o mateřství jako takovém napsala i knihu.
Kde je ta hranice? Ledviny máme taky dvě, žít se dá s jednou ledvinou, tak přistoupíme i k tomu, že budeme prodávat ledviny, pak můžeme přistoupit na to, že budeme prodávat srdce, protože se mi nechce žít. Kde je ta hranice, kde se zastavíme? Vím třeba o případu, kdy byla rodina velmi zadlužená, manžel se strašně zadlužil, takže podstoupila jeho manželka náhradní mateřství, aby se dostali z dluhů, ale taky vím o případu zprostředkovaně, že měli naplánováno pár, že ona podstoupí pětkrát náhradní mateřství, že si vydělají na barák. Už je to pro mě obchod s dětmi a obchod se ženami. Ta rizika spojená s náhradním mateřstvím jsou obrovský. V Británii se diskutuje o tom, že by teda náhradní matky měly být placený, že to nemá být jenom ty takzvané kompenzace, ale že by měla dostat nějaký normální plat.
Existuje konsenzus třeba ohledně toho, kde je hranice poskytování svého těla, případně i placeného poskytování těla jinému, nebo toho, jestli vlastně jde o službu a mělo by se za surogátní mateřství platit nebo ne.
Ta diskuze se ubírá různými směry a protože v Česku se ještě nestal zásadnější spor tady v té oblasti, média to sledují, ale je těžké dohledat páry, které o tom budou otevřeně mluvit, tak je složité ukázat na to, jestli v Česku je to čistě ze zdravotních důvodů, kdy jsou skutečně matky, které nemají dělohu, protože prošly rakovinou, jsou to matky, které mají třeba těžkou cukrovku a doporučují jim lékaři neotěhotnět, protože by to ohrozilo jejich vlastní život. Takže tam jde o nějaké medicínské důvody. Je pak otázka, aby když se to vlastně dostane do zákonu, tak aby ta informace potom byla směřována k těm lidem tím způsobem, že jde čistě o nekomerční věc, která by vlastně jako měla eliminovat situace, kdy žena nechce stloustnout nebo má zrovna možnost kariérně stoupat v práci a to dítě si nechat odnosit někým jiným.
Je někde ve světě náhradní mateřství běžnou věcí, na kterou by pamatovaly i zákony? Ty jsi zmiňovala Ukrajinu, Řecko. Jsou ještě nějaké jiné případy?
Jsou státy v Evropě, které třeba vyloženě zakazují surogátní mateřství, to je třeba Francie nebo Španělsko. A pak jsou určité regulace třeba v Nizozemsku, že v Nizozemsku může ta žena odnosit cizí dítě, ale je potřeba, aby v žádném případě se ty lidé nesvolávali nebo nekomunikovali spolu přes internet. To už je třeba trestné.
Surrogacy in India is booming thanks to the low cost of the procedure, availability of surrogates and skilled doctors.
India is one of the few countries that allows commercial surrogacy.
Oni se objevili případy v zahraničí, bylo to v jihovýchodní Asii, kam přijížděli třeba bohaté páry ze západu a financovali těhotenství místním ženám, pro které to třeba znamenalo zásadní možnost obživy. Je to legální nebo je to nelegální praxe?
Byla to dlouhou dobu legální praxe, než to přerostlo opravdu v masovou záležitost, kdy rodiny třeba i z celého světa cestovali do Nepálu, do Indie, kde vlastně oslovovali i třeba přes agentury náhradní matky a ty děti si potom odvážely.
Policisté v Kambodži zakročili proti ilegálnímu obchodu s náhradním mateřstvím. Při razii objevili 33 těhotných žen, které čekaly děti pro čínské zákazníky.
Zaznívá v té celé debatě také to, jaké důsledky tohle všechno může mít pro to samotné dítě?
Ty odborníci, které to zajímá, psychiatři, psychologové, rodinní terapeuti, tak oni vlastně nemají data, protože je to poměrně nová věc. To náhradní mateřství je otázka posledních třeba 10-15 let, ať už v Česku nebo v cizině. A oni nedokáží přesně říct, jestli ten vliv na ten plod nebo na tu matku může být nějaký třeba dlouhodobý.
Veronika Hlaváčová, redaktorka Českého rozhlasu, děkujeme.
Hezký den.
Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Pište nám na adresu vinohradská12@rozhlas.cz a poslechněte si nás kdykoliv a kdekoliv, jsme na adrese irozhlas.cz a v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Těšíme se zítra.